Comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos un nuevo Voces de Bergantiños. O de hoxe, xoves 21 de marzo, primeiro Voces de Bergantiños da primavera, e ademais vaya día. Ceos prácticamente despexados na capital de Bergantiños, e temperaturas que irán en ascenso, e quen sabe si pasamos hoxe dos 20 graus. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe arrancamos dun xeito diferente. Hoxe arrancamos de radio a radio. Imos pasar polo Casino de Carballo porque mañá está prevista unha emisión en directo de alumnos de bacharelato do Instituto Isidro Parga Pondal de Carballo. E imos falar co coordinador da radio do centro, con Fran Amado. Que tal, Fran, como estamos?
Hola, moi ben, moi día, que tal?
Está de xa polo casino?
Estamos xa no casino, bueno, estamos un pouco divididos, medio grupo no instituto cargando en furgoneta e medio grupo descargando no casino.
Aí un amplio despliegue para esta, vai ser a primeira emisión en directo da radio escolar?
A ver, vai ser a primeira emisión fora do centro, nos empezamos, sí, a primeira fixémola no fin de curso do ano pasado, dentro do propio centro, fixemos outra no Nadal, e bueno, esta vez, bueno, intentamos atrevernos un pouco a sacarlo, ha sacado un poco aquí al centro de Carballo, a ver qué tal sale.
Tendes un despliegue importante ahí, ¿eh?
Pues temos, porque vengo alumnado de música de bacharelato también, porque van a tocar en directo, entonces tenemos que traer metalófonos, batería, instrumentos, mesas, bueno, un poco complejo.
¿Cuántos alumnos y alumnas van a participar en total?
Pues en total son 25, creo que son 18, falo de memoria, 18 alumnos de música de primeiro bacharelato, despois hai outros 8 que forman parte dun, bueno, dun obradoiro de radio, xa levan anos traballando, e que son os que farán, digamos, o programa de radio en sí.
Bueno, pues hai un amplio despliegue. Esto será a partir das 11 da mañá en riguroso directo, sí. Será en streaming. ¿A través de que plataformas hemos poder escoitar esto?
A ver, nos emitimos a través da canle de YouTube do centro.
Vale.
Porque evidentemente é unha emisora escolar, non temos licencia ni capacidade de facer outra cousa. Estamos vendo a posibilidade no futuro de poder emitir a través de unha app. Pero bueno, son proxectos que se están pensando, nada máis. Por o momento emitimos pola canle de YouTube do centro. Haberá unha... haberá unha ligazón dende o Instagram ou a página web do centro, e unha ligazón directa a nosa canle.
Bueno, é curioso que ademais sexa un acto aberto ao público.
Pois sí, por eso queremos un pouco atrevernos. Sempre fixemos dende os centros, nos podían ver dende as casas. Queríamos facer a ver un pouco como reaccionaba. Es decir, a idea é pues pensar que os centros educativos tamén forman parte da vila, da sociedade na que estamos, que bueno, son como moitas patas dun banco. Entón, bueno, pues facer un pouco chegar máis próximo pues o traballo que fan os alumnos, que al final son os protagonistas de todo isto.
E podes nos adiantar parte da escaleta de mañá? Quero dicir, o apartado musical xa o temos máis ou menos claro. Os temas a tratar mañá?
Pois mira, van ser temas un pouco xenéricos. Evidentemente vamos falar un pouco de cale o proxecto de radio que hai no instituto, cando comenzou, porque isto ven de no ano 18-19, cando había aquí unha profesora de filosofía que xa non está con nós, que Bea Cuesta, que solicitou a Consellería a implantación do programa, porque isto é un programa dentro da rede de bibliotecas, é un programa da Consellería de Educación que vai concedendo a centros. Conseguimos que nos instalaran un equipo máis ou menos mínimo para empezar a facer podcast, este tipo de cousas. Entón, bueno, isto foi traballo de Bea Cuesta, despois estuvo María Sánchez, unha profesora de coordinadora moitos anos, hasta que este ano, bueno, collín o relevo, pero bueno, o traballo de moita xente dende aí varios anos. Entón, explicarán un pouco en que consiste, bueno, que facemos, tal o proxecto de radio, e tamén falar un pouco, bueno, un pouco do instituto, que además estivo o ano pasado de centenario do Seminario de Estudios Galegos, onde estaba Parga Pondal como membro activo. Despois haberá unha mesa redonda sobre educación, onde haberá unha profesora, participará unha familia, bueno, unha nai de familia, un alumno, e bueno, unha aposta en común. se falará algún tema que toca a Carballo, bueno, irán por aí máis ou menos os
Houve disto de que o sitio onde ides facer é un sitio amplio, que a xente que queira se pode achegar ata ali, ata completar a foro moi en silencio, iso sí, a xente que se achegue,
deixaremos que aplaudan, iso sí.
É curioso porque ainda que é un medio sonoro, o silencio é indispensable. Bueno, pues achéguense, todo isto vai comezar ás 11 da mañá, vayan un poquinho antes, non anden interrumpindo esa emisión en directo. Canto tempo prevedes que dure?
Temos previsto hora e media.
Vale.
Podese variar 10 minutos arriba, 10 minutos abaixo, pero bueno, temos que ter en conta que aparte de agradecer ao Casino que nos deixe o espazo para facer a emisión, que aparte da montaxe, despois ven a desmontaxe, bueno, leva un tempo, entón máis alá das 12 e media non creo que se prolongue moito.
Bueno, pois xa saben, emisión en directo fora do Instituto Isidro Parga Pondal por primeira vez, emisións en directo xa fan bastante a menudo. Isto será sair da súa área de confort e ademais con público en directo, o sea que non perdan a oportunidade de ver como se fai un programa de radio en directo. Teñen aquí unha oportunidade. Fran, non che roubo máis tempo.
Si me deixa simplemente dar as gracias, pues bueno, a centro, porque sempre apoia todas as iniciativas que propoñemos, a alumnado, que é o absoluto protagonista de todo isto, que están implicadísimos, e a xente, as súas familias, que teñen que autorizar as súas saídas ao centro, a súa participación, a todos os profes que colaboran, que son moitos, os profes de música, Vanessa, Lorena, é dicir, o profe de informática Miguel Mourão, que se encarga de toda a tecnología. Bueno, hai moita xente aquí a quedar as gracias. Eu falo aquí un pouco como portavoz, pero somos moitos traballando.
O que decíamos ao principio, hai un gran despliegue aí.
Pois hai, que se achegue xa verá, que é moi complexo.
Bueno, pues que vaya todo muy bien, que disfruten los rapaces y las rapazas. Nada, seguiremos hablando. Una aperta. Gracias por acompañarnos.
Chao, chao. Gracias. Chao.
Bueno, pues eso, mañana, a partir de las 11 de la mañana, que irá ata completar a foro. Vayan un poquillo antes, non para no molestar, que esto arranca a las 11 en silencio. Os alumnos do Instituto Isidro Parga Pondal de Carballo realizarán mañana venres a las 11 ese programa de radio en directo dende o Casino Carballes. Son as 12, case 8 minutos do mediodía. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves 21 de marzo. Estamos aí a volta da esquina Semana Santa e aloxarse na zona en Semana Santa rolda ou supera os 100 euros día. Os prezos por habitación están á alza, pero son máis asumibles que en outros lugares. Gandeiros da zona rexeitan firmar os novos contratos lácteos á baixa. Critican que se lles ofrezan prezos de entre 3 e 7 céntimos máis baixos. O Servizo de Cardioloxía chega ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. Entrou en funcionamento onte e atenderá 37.000 potenciais usuarios da zona. Doce nove minutos, repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, ademais do Concello de Cerceda. E hoxe volvemos a falar de gandeirías. Estes días xa comentábamos a sentenza da Audiencia Nacional que obrigará a resarcir aos gandeiros con posiblemente entre 3 e 7 céntimos por litro vendido dende o 2000 ao 2013. Tamén falábamos das protestas polos decretos presentes e futuros e os custes que istos poden supoñer para o sector. Hoxe imos ca a terceira parte desta historia, xa que son varios os gandeiros da comarca que están a recibir novas ofertas polo leite, pero en vez de ser superiores ás ata agora recibidas, estas son, en moitos dos casos, de entre 3 e 7 céntimos menos por litro. Son xa varios os gandeiros que confirmaban que con estas condicións non van firmar os novos contratos. Hoxe no Voces de Bergantiños imos falar, entre outros asuntos, de ocupación hoteleira de cara a Semana Santa na zona, pero neste caso falamos do prezo medio diario dunha habitación durante estes días na comarca. O prezo rolda os 100 euros de media, apuntan dentro do sector que é o arranque da temporada, os prezos soben, entre outras cuestións, pola demanda, que aínda con ese incremento seguen sendo prezos máis que competitivos e máis que asumibles se os comparamos con outros puntos turísticos. O servizo de cardioloxía chega ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. Este entraba onte en funcionamento e dará cobertura aos 37.000 veciños e veciñas adscritos ao centro hospitalario e que terán ao seu dispor unha consulta de cardioloxía de alta resolución. Asuntos. A Corporación Municipal de Laxe reúnese hoxe para celebrar a sesión ordinaria do Pleno e abordar, entre outras cuestións, a aprobación da dedicación exclusiva do recén proclamado alcalde Francisco Charlín. Ele é o sucesor de José Luis Pérez Añón, percibirá 46.000 euros brutos ao ano. A proposta do Executivo local é que se manteña a dedicación de Eulogio Constantino, 32.000 euros, e a parcial de Raquel Lema, 16.000. Ahora temos ceos prácticamente despexados na capital de Bergantiños. Non se prevé auga nesta xornada de xoves, algo que podría cambiar mañá en Alaje, corríxeme, estou así?
Bueno, a ver, en realidade o que nos agarda para o día de hoxe é un día de tempo seco, soleado, con en algún momento pode haber algunha nube, pero son nubes altas, non impiden o paso do sol, e a medida que avanza a tarde cada vez máis soleado. E en canto ás temperaturas, temperaturas moi agradables, máximas no día de hoxe, que mesmo estarán en torno aos 20 graus. Esta situación apenas vai cambiar durante o día de mañá en canto a chuvia, pero iso sí, xa na noite do venres o sábado, aí sí que podería haber algunha precipitación moi feble, moi tipo orvallo. A diferencia entre o día de hoxe e o de mañá, na vosa zona concretamente, é o aumento de nubes na xornada de mañá. E en canto ás temperaturas, valores un pouco máis baixos, mañá que hoxe, e vento do nordés que hoxe soprará intensidade moderada, forte no mar, mañá serán ventos fortes e mesmo hai un aviso, atención, na xente do mar, porque hai aviso para mañá día 22, en vento do nordés, forza 7. E tamén nas últimas horas do día de mañá hai un aviso en terra por refachos máximos de vento superiores aos 80 km por hora nas últimas horas do día. Na segunda metade da tarde, a partir das 6 da tarde, xa durante a noite. Un momento aí, unhas horas moi ventosas.
Bueno, pois pues así casi que estreamos a primavera. Ana, escoitámonos mañá.
Moi ben, efectivamente. Ata mañá, entón. Bo día.
Chega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas.
días tranquilos, o de hoxe ou de mañá, mañá pola noite podería orballar algo. Esta é a previsión que nos daba agora mesmo a analaxe dende Meteo Galicia. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de xoves 21 de marzo. Bueno, hoxe é o día da árbore a poesía, e precisamente para conmemorar isto último imos falar con dous poetas, un deles carballese que acaba de publicar un novo poemario. Este será o terceiro, pero o primeiro adicado a público infantil. Hoxe falaremos con Ramón Sánchez. Pasaremos polo 25 aniversario do Instituto de Estudos Bergantiñáns. Mañá haberá nova cita no Casino Carballés. O protagonista da cita será Fernando Cabeza Aquiles, e sobre o que ten pensado expoñer mañá falaremos hoxe con él. E volveremos a falar de poesía neste xoves. Iremos a Tacé para falar co deportista e poeta, dúas das súas grandes paixóns. Falaremos con Manuel Oliveira, quen será o protagonista dun recital músico poético que terá lugar este sábado no auditorio da Casa da Cultura de C. E xoves, o xoves pasamos pola nosa sección Coitelo de Pau con Diego Ferreiro. Xa saben que temos un WhatsApp ao que nos poden escribir. Ese número de WhatsApp é o 679-43-27-87, 679-43-27-87. Falaremos hoxe da Semana Santa, sobre todo falaremos de reservas, que é o que se espera de cara a estas datas. Tamén falaremos de se somos un destino asequible e do sétimo encontro internacional Starlight, que xa ten sede oficial en C entre os días 1 e 4 de outubro.
Chocan nubes contra el suelo, sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan.
12, casi 17 minutos, facemos un alto no camiño e volvemos con protagonistas.
Ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Cinta de lombo por medias pezas, 5,49 euros o quilo. E amorodo 500 gramos, 2,29 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
En tu servicio técnico oficial Kia Corgal Automóviles nos encargamos de cuidar todos los detalles de tu Kia. Mecánica, chapa y pintura, neumáticos, lunas, accesorios y servicio pre-ITV. Además, contamos con estación de carga y servicio de mantenimiento y reparación de vehículos electrificados. Aprovecha las continuas promociones y ofertas de Corgal Automóviles. Concesionario y servicio técnico oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos en este Voces de Bergantiños de xoves 21 de marzo e imos con máis protagonistas. E o seguinte protagonista é Berciano de Orixe, Carballés de Veciñanza, e falamos do filólogo experto en toponimia Fernando Cabeza Aquiles, que será o seguinte protagonista do programa que o Instituto de Estudos Bergantiñas ten en marcha para celebrar o seu 25 aniversario. Será cita mañá venres ás 8 da tarde no Casino de Carballo, falará sobre toponimia bergantiña. Tiña, Fernando, que tal, como estás? Benvido de novo.
Muy bien, bo día a todos.
Todo ben, todo correcto, todo listo.
Sí, y como dimos os galegos, imos tirando.
Imos
tirando. Que xa moito.
Que xa non é pouco, efectivamente. Sí. A grandes rasgos, Fernando, que prevés abordar na conferencia de mañá?
Bueno, pois pues, na conferencia ou charla de mañá vou falar, como o título indica, da toponimia dos nomes de lugar de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, unha das comarcas máis persoais para min de Galicia.
Vai a preguntar, precisamente, falando de toponimia, que mira que teño falado veces con Fernando e nunca lle preguntei, creo, que de onde ven Bergantiños.
Sí, eso vai ser a nai dos topónimos, por así dicir. Bergantiños ven dunha antigo tribo ou grupo social que se chamaban os Brigantinos, en latín, Brigantinos, un topónimo celta, pero latinizado. Eran os habitantes das Brigas, os castros que chamamos hoxe eran, na lingua dos celtas, as Brigas. Entón, os Brigantinos eran os habitantes das Brigas, é unha tribo celta, moi probablemente pertencente á Confederación dos Ártabros, que ten paralelos en Inglaterra, en Irlanda, en varios países celtas, donde hai outras cidades que se chaman Brigantia, porque os Brigantiños tiñan o seu centro ou capital en Brigantia, que é a actual Coruña, e hai outros Brigantinos en Austria, que tamén tiñan outra capital que se chamaba Brigantia, que é a actual cidade de Breguet. Entonces esta vai ser a toponimia de Bergantiños se diferencia da de Galicia nun único aspecto, que ten máis topónimos celtas, moi probablemente creados por eses Brigantinos protohistóricos.
Bueno, tema curioso e interesante, imos coñecer un pouco tamén mellor a nosa historia mañá, a historia da comarca de Bergantiños. Cales son os topónimos máis curiosos que se poden atopar nesta comarca? Hai algúns que sexan únicos en Galicia?
Sí, hai algún, vamos a ver. A bixoteira, A bixoteira, eu casei para Carballo, cando vim aquí, non coñecía esa palabra, pero que é unha palabra local, bixoteira, que se circunscribe solamente a Bergantiños e pouco máis, As algunha comarca que está ao redor. Bixoteira, como saben mellor que a min os nativos e nativas de Bergantiños, se aplicaba a unha bella bixoteira, que era unha bella moi curiosa, que bixotaba detrás das ventás para ver como pasaba a xente. Eu sentime bixoteado en algunha aldea sin velas e intuía que me estaban bixotando. A bixoteira era un lugar de rus. Eu nun principio pensei que faría referencia á casa dunha señora destas, a bixoteira, pero como está nun alto que ofrece unha ampla panorámica, a bixoteira é como se fora o topónimo Bixía, un sitio desde onde se bixota, se albisca unha amplia panorámica. Antigamente era moi importante bixotar, bixiar.
Sí. Curiosidades. Dende 2022 vense falando da posibilidade de que Verdillo pase a escribirse con V, logo de que a RAG considerase que había suficiente documentación para considerar que esa é a forma correcta. Fernando, ven investigando moito sobre este asunto, como non sabemos como vai o tema. Será con V, será con B, vai haber cambio?
Bueno, a Real Academia Galega, que eu estou facendo para eles tamén, fixen para eles a toponimia de Carballo, do Concello de Carballo, aparte de outras cousas, falamos desto, tal. Sí, parece ser, non, é que aparece maiormente na documentación antiga, e non tan antiga, con V. Por lo tanto, hay personas que se enfadan con esto, cuando se debían de enfadar con otras cosas, muy peores, no, muy malas realmente. Entonces, debe ser con V, porque aparece en la documentación antigua con V.
Bueno, decíamos que a toponime que desperta moito interese, ¿eh? Falamos de conflictos que, como este, de Verdillo con B ou con V, mesmo Balarés con B ou con V, todo isto parece, como decíamos, indicar que hai preocupación sobre o asunto.
Bueno, a ver, vou matizar un pouco. Hai preocupación por estas cousas, porque a xente parece que se quere enfrontar unha a outra, pero realmente isto non é tan importante, non? Que Verdillo sexa con B ou con V, darse conta de que os que impoñen o V non é por capricho, sino porque parece ser que isto ven da cor verde, ainda non está seguro, verde é con V, pois Verdillo con V. Despois, en canto a afición, verdadeira afición, bueno, sí, hai alguna. Eu querería que houvese máis, pero sí, é un tema que refresca un pouco, ademais, o ambiente tan viciado que hai estes días, é terrible, aí no, os políticos. E tú más, eso é tremendo.
Bueno, ten dito Fernando que a toponimia é a esencia de nós. Que podemos saber da nosa historia a través do seu estudo?
Sí, podemos saber moito, porque a toponimia é pouco se pode manipular con dificultade, é pouco manipulable. A historia é moito máis manipulable. Os vencedores, se xan da banda de Laíño ou de Lestrove, adecúan a historia a eles mesmos, non? Xa digo, a toponimia é menos manipulable. Intentouse manipular algo, pero el Ferrol del Caudillo é unha manipulación da toponimia, pero eso está superado. Entonces, o home e a muller antigos estaban máis pendentes da natureza que hoxe, porque lles daba de comer máis claramente, o sea, tamén, entonces, a cada detalle lle poñían o seu nome. Entonces, xa digo, a toponimia, donde entran outras ciencias, a historia, dá, é unha palabra fósil que quedou aí, é como un milagre, hai xente que non di milagre, é como unha palabra fósil que quedou aí despois de centos de anos e a veces de miles de anos, sobre todo nos nomes dos ríos, non?
Sí. Bueno, publicado Fernando Cabeza Aquiles, toponimia da Estrada, toponimia de Carballo, máis recentemente toponimia de Ribeira. E que peculiaridades atopou neste último territorio da comarca do Barbanza?
Te refires a Ribeira?
Sí.
Sí, bueno, Ribeira, lóxicamente, ten moitos topónimos mariñeiros. A base da economía de Ribeira é a pesca, as industrias derivadas dela, e ten moitos topónimos mariñeiros, o Salseiro, unha serie de topónimos mariñeiros que están de acordo ca sociedade barbanzá ou ribeirense.
Seguimos falando dese 25 aniversario do Instituto de Estudos Bergantiñais, e queremos ir preguntar a Fernando Cabeza Aquiles que lle parece este programa, que por certo está tendo moito éxito de afluencia a estas conferencias.
A afluencia é extraordinaria, tendo en conta o que significa a palabra extraordinario, non? Non contábamos con tanta afluencia. Moitas veces as charlas, as conferencias, hai que avisar, eu non aviso a ninguén, hai que avisar aos amigos, aos afins políticamente e tal, pero neste caso é todo moi espontáneo. Hai xente de toda clase, condición e pensamento. Eso é moi bonito, eso é moi esperanzador.
Bueno, demostra que hai interese.
Sí, totalmente, sí.
Bueno, pues a cita será mañá, vendres, a 8 da tarde no Casino de Carballo. Tócalle a Fernando Cabeza Aquiles, lóxicamente, falar de toponimia, e hai que decir que o aforo, bueno, que a entrada é totalmente gratuita, e ata completar aforo. O sea, xa que, nada, a cita, mañá, a 8 da tarde. Fernando, non che vou roubar máis tempo, agradezo que estiveras unha vez máis con nós.
Encantado.
Ata pronto.
Hasta a próxima. Chao.
Ferocidad me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias.
12:29 minutos do mediodía, despedimos a Fernando Cabeza Aquiles. Moita actividade mañá no casino. Falábamos antes desa emisión en directo dun programa de radio a partir das 11 da mañá no casino Carballés, co alumnado de bacharelato do Instituto Pargapondal de Carballo. Pola tarde terá lugar esa charla con Fernando Cabeza Aquiles. E socio do casino tamén é o noso seguinte convidado. Ramón Sánchez, que tal, como estamos?
Bo día, moi ben, fantásticamente.
Moita actividade no casino, eh?
Sí, sí, é máis que tiña que haber ainda.
É máis que tiña que haber ainda.
A ver se se solucionan os problemas, problemiñas que hai.
Algún que outro problemiña, sí, que sí. Hai por aí. Oye, que nada, que sacabas poemario a principios de ano, Animálgama, se non leo mal, sí?
Correctamente.
Sí, poemario infantil. Eu decidín esperar hasta este día, hoxe, o día da poesía. E dixen, va, vou me facer de rogar.
Bueno, pois moi ben traído.
Oi, cando salía este?
Saiu en, a finais de xaneiro.
Bueno, poden te chamar antes, sí. Xa fai uns cuantos meses.
Poden vir antes.
Poden che vir antes.
Pero bueno, o día era hoxe.
O día era hoxe, efectivamente. Oye, non é nin de lonxe o primeiro. Este sí que é o primeiro dedicado a un público infantil.
Efectivamente. Empecé con un vídeo poemario romántico, despois pasé á poesía erótica, despois á poesía un pouco máis introspectiva, e como non me gusta repetirme moito, pois dixen, pois agora, que me queda? Público infantil.
Público infantil. Que tal está indo, por certo?
Ah, pois pola... polo feedback, como din por aí, os guiris, moi ben, moi ben. Vale. Ventas, bueno, non se sabe indo de momento, que hai que facer... un bueno, balance a mediados de ano.
O que está claro é que xa podemos atopar nas librerías.
En todas as librerías. Bueno, se non o hai, podes pedir. Se non, unha páxina web de Antela Editorial.
Querías cambiar de estilo. Decidíchese dedicar un poemario a un público máis máis infantil. Que relación tes cos infantes?
Pois pues mira, desde que me casei, viñeronme seis sobrinhos así de golpe, entre... 12 anos, 13. Como paso moito tempo con eles, bueno, menos do que me gustaría, pero empecé a escribir así un poquinho tamén por eles. Por min, que hai que ser un pouco egoísta tamén, pero por eles tamén.
Bueno, pero é difícil, non? Dar este paso, non? Falamos dun público máis adulto, a centrarte na rapazada, ollo, fácil non parece.
Non parece e non é. Non é. Pode parecer moi sinxelo escribir para unha poesía así infantil, pero leva o seu tempo, non podes empregar todas as palabras que queres, ou mellor, hai que limitarse un poquinho máis, e son un público moi exixente. Porque senón xa se gusta, vancho decir.
Bueno, que vexo aquí, ti corréxeme se me equivoco, son os datos que teño diante, que os anteriores salían no 2020, tardaches 4 anos.
Tardei 4 anos, sí. No medio fun facendo algunhas cousas, algún certame de poesía, alguna publicación en antoloxías tamén. Como isto da poesía vai un pouco por inspiración e rachas, non todos os días se escribe un algo.
Bueno, podemos atopar este poemario. Ademais, eu solamente estou vendo a portada, pero entendo que aquí a ilustración ten un papel importante tamén.
Sí, máis que un poemario, un álbum ilustrado.
Vale.
Teño que decir que a ilustración doulle, pois, doulle outro punto de vista. Abrigou moi ben o texto. Eu, a verdade, que estou moi contento, moi, moi contento, porque Lucía Barrios fixe un traballo sensacional.
Bueno, vexo que está publicada, ademais, a obra por Antela Editorial. Non sei se foi o caso tamén das dúas anteriores.
Non. Antela Editorial só se dedica ao público infantil. Vale. As dúas anteriores, pois, unha foi Toxos Outos, e outra foi Editora Urutau, que é unha editora que está en a cabalo entre Brasil, Portugal e Galicia.
Curioso. Presentación oficial de momento tampouco houve.
No, estamos traballando nisso, como diría o outro.
Estamos traballando
nello. Sí. Sí, estamos aí a ver se nos metemos nalgúnha feira do libro e tamén nalgún colexio que xa teño unha invitación por aí. Para bueno, ir.
Toca pasear a obra por aí, insisto, hoxe había que traer a Ramón Sánchez para presentar isto, poesía dedicada a un público máis infantil, o que non sei é como se lle dá aos infantes isto de ler poesía.
Eu creo que ben, a verdade é que non me leo ningún infante ainda nada, pero o público máis achegado que teño, que son os familiares e a xente máis coñecida, Moi ben, encantoulles. Porque son poemas, pero realmente son narrativos. Teñen un inicio, unha trama e un desenlace.
Vale. Xa pensando precisamente no público ao que te diriges.
Sí, por suposto. No, tanto na linguaxe empregada, como que é todo rimado, para que lle se entre un poquinho máis, que parezca unha canción.
Presentación, estaremos moi pendientes de cando fagas unha presentación xa máis oficial. Claro, xa que o día da poesía, eu pregúntome si Ramón lle apetece recitarnos algún poema.
A Ramón sempre lle apetece recitar un poema.
Por favor, somos todo oídos.
Pois vou ler un poema deste libro precisamente, que se chama Acochadiños. Antes de Antonte, xogando os agochos, detrás de dous puntos saíron tres mouchos. Nun punto seguido atopei unha raya que veu disfrazada, levaba unha saia. E listo como é, máis listo ca un allo, sei que hai un raposo que non dou pillado. Non vaias pensar, estou moi atento, por se hai un león pisando un acento, ou mesmo bulindo debaixo das comas, que sempre aparecen algunhas miñocas, e tanto se apuran e van como atolas, por pouco non baten de fronte coas toupas. Na horta da aboa, entre unha leituga, hai nada albisquei unha tartaruga, e cando me viu, que ritmo, que maña, corría, corría, pensou que gañaba, mas no último intre, por pouco, por nada, esvarou nun hiato e quedou atrasada. Aquel asterisco tal era unha vaca, mas vai a sorpresa, que grande entroidada, entre admiracións e interrogantes, volveme a gañar un esquío voante, e pecho comiñas, paréntesis, aspas, punto e aparte, o poema remata.
É un dos que podemos atopar en a Animálgama.
Efectivamente, é o segundo poema do libro.
Bueno, pois xa saben, para a rapazada que se aficionen a poesía, tal vez este tipo de poemarios sean os máis apropiados. Podemos atopar o libro nas librerías ou senón na propia web da editorial tamén.
Na propia web, se chama anteladeditorial.com. Que bueno. De feito, pero se normalmente serven os pedidos con uns agasallos, unhas chapas, uns marcapáxinas.
Un aliciente máis
para comprarlle directamente eles, ¿sí?
Bueno, pues xa saben, hoxe, día da poesía, traemos a dous poetas, porque o seguinte convidado tamén é poeta. De feito, estará recitando o sábado en C. Eu agradezo a Ramón Sánchez Carballés que estivera hoxe con nos acompañándonos, conmemorando este día da árbore e a poesía. Árbores, tes pensado plantar algún hoxe?
É o que me falta. O libro xa o teño, falta unha árbore.
Bueno, pois pues hai que completar eso. Ramón, moitas gracias por acompañarnos. Que vaya moi ben e avísanos cando fagas a presentación oficial de Animálgama, que como se titula o poemario. Grazas.
Nada, grazas a vos pola oportunidade.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Esta Semana Santa, Fisterra. devoción, paixón. Procesións con representacións vivientes dende o século XIV. Semana Santa de Fisterra. Tradición e...
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, alboradas e pasarrúas. E anoite, actuación de cinema, Alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. Anoite, actuación estelar das orquestras Panorama e Principal. Rematando anoite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermuco Grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución. E a noite, actuación do Grupo Fusión. Do 16 de marzo ao 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interese turístico.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Cinta de lombo por medias pezas, 5,49€ o quilo. E amorodo, 500 gramos, 2,29€ o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Ás 21 horas, no Pazo da Cultura, un dos mellores espectáculos en Galicia chega a Carballo. As que limpan da compañía a panadería. A que esperas? Compra tu entrada en billeteira.carballo.gal. Colabora Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Jornada de xove seguimos conmemorando o Día da Poesía. Imosnos desprazar ata CEE porque alí o sábado no auditorio de CEE terá lugar unha representación poético-musical a cargo do gran Manuel Oliveira. Manolín, creo que vai decidir, non sei se jubilarse. Manolín, que tal, como estás? Estás pensando na retirada ou algo así?
Pois a verdade é que un amigo meu que va a estar no Concello de Teque, o que me axuda en estos recitales a facer cousas, sempre me dice: no digas que te retiras, porque no te retiras, claro. Así que total vas a dar. Esta vez mira que estaba, bueno, pues dispuesto, más que nada porque me falta facilidad de palabra, o sea, sin un papel diante estoy perdido, porque tuve un hitus. Bueno, a mente vai a veces por un sitio, a palabra vai por outro. Inclusive miña muller me dice: pero como vas a recitar así? E dice: bueno, muller, que non vou a dar un discurso, vou a ler.
Esto porque acaba de decir Manolín, porque falando con él apenas, bueno, non lle noto absolutamente nada, se non mo di.
Hoy teño capacidade sempre que me di: coño, non envejeces, non tienes arrugas. E digo: o sea, non teño arrugas, engordan 20 kilos, como vou a ter arrugas? E dice: estás moi bien. Digo: joder, que bien que engaño a la gente.
Está ben, ¿no? ¿Sí? ¿Podese decir a edad de Manolín?
81 cumpridos.
Bueno, pues xa están escoitando. Si non o diel, non nos damos conta. Persona que ama partes iguales, creo, a poesía e o fútbol.
Sí, a verdad que sí. Hai tres cousas que amo, bueno, ao men da familia indudablemente, que a veces, bueno, a mellor hai un amigo que se quede tanto como a familia. Pero ese é así, máis ou menos sería deporte, máis que fútbol, deporte.
Deporte en xeral, sí.
Sí, poesía, pues, tamén en xeral, pues, a miña profesión amo máis que nada. O que pasa que eu tiña un sono, e non sei se me dá tempo a contarcho.
Por favor, sí, temos tempo,
No tempo que estaba de buzo en obras de Porto de Vigo, como dicía, eu teño toda a ría de Vigo baixo a miñas órdenes. Eu soñaba con cursón. E bueno, e de feito inclusive estudié de alineación para facer as cousas mellor, o que vía no fondo, todas estas cousas. E veo aos 30 anos, veo un cartucho de dinamita que me tronzou, pero bueno, me dou outras cosas tamén, ¿no? Me dou sobre todo volcarme un pouco na poesía. Porque a verdad, mira, teño tres libriños, bueno, me chaman poeta e eu, a verdad, home, me enorgullece, pero non mo creo, sinceramente,
después
porque...
Despois de tres traballos, ainda non te crees que eres poeta?
No. Eu muchas veces a algún amigo digo, ¿qué te parece? Porque eu antes de editarlo sempre yo dou a catro, bueno, supoño que era para moita xente así, ou casi todos. Entre eles a Miro Villar, ¿no? Pero que para min é un verdadero poeta e maestro. Entonces yo dou sempre a ler, é un dos que yo dou a ler, para ver si valoran, porque digo, pues non vaya a pasar un idiota, creerme que fajo algo, é má. E pensa, digo, non, teño demasiado cariño, doulle demasiado valor. De feito, non sei ninguna poesía das miñas de memoria, pero é algo a propósito, o sea, con que intención de non memorizar, aparte que cada vez perdo máis a memoria.
Manolín, non eres a única persoa que lle pasa eso, de non saber os seus propios poemas de memoria. Se che sirve de consuelo.
Sí, pues sí que me sirve. Ahora está pasando un gran amigo mío por aquí, un central dos grandes. Hasta luego, neno. Más o menos, te digo, a veces tengo pensado, pienso, digo, coño, pero ¿para qué voy a escribir? Si busco poetas e encontro o que quero. Porque hai unha cousa que teño moi clara. Sempre recito ou me leo a mí mesmo poesías que a mí me enchan, que me den forza no espírito, tanto sensible como de sensibilidad como de rabia, ¿no? Hai tanto poeta, tanto, e ahora mismo levo unha temporada, un par de anos descubrindo poetas novos, porque claro, sempre me iba aos clásicos, non? Charmese, Cernuda...
Somos unha nova xeración por aí pisando forte,
Sí, moi forte, é que ademais, fíjate, teño ganas de decir, porque comenté non solo unha vez, hai unha canaria, pero vamos, eso encontras hoxe en día en a xente xoven, que usan a palabra... pues si me permite sospecho que pues follar, ¿no?
Sí.
Y no suena mal cuando a leo, soy amigo si puedo evitar ciertas palabras, pues trato de evitarlas, ¿no? Bueno, pues os leo, sí, como es otras palabras, lo ves tan natural porque te está narrando pues la experiencia en una barra de un pazo, cosa por el estilo. Lo ves tan natural que, bueno...
Porque tamén é unha evolución, ¿no, Manolo? Adaptarse tamén aos tempos, á linguaxe actual...
Claro, eu aí sí que falo de liberdade, non da que falo muchas veces outras cousas, ¿no? Esa é a liberdade que debe ter un para expresar, pero hasta non sona ni ensucia ninguna boca ni ningún sentido de nadie que esté escuitando, ¿no? Entonces hay que evolucionar un poco porque xa cos anos que teño eu, tanto Lorca, tanto Cernuda, tanto Blas Botero e compañía, aunque sí é certo, casi non se deixo falar.
No, tranquilo, estou escuitando atentamente.
É que non recito nada que non me diga nada. O sea, eu novo teño un programa aquí na radio de Corcubión, ¿no? Pequeniño.
Radio Neria.
En Radio Neria, sí. Xa leva desde bueno, me parece que desde 95, desde sí, 90. Sí, sí. Sempre recito o que eu sinto esa semana. Esa semana estou un pouco arisco, pois busco por aí. Procuro non tocar moito o tema os políticos, porque, mira, se ti e Mase non estamos políticamente de acordo, pero somos amigos, aí non quero que a política me rompa a tua amistad. O que pasa que se nos respetamos o suficiente, pois non falaremos do tema, ou seremos todo prudente, tampouco non ten por que esconder unhas súas ideas, pero con todo respeto, non? Para mí o respeto é primordial. De feito, unha das cousas que digo, que, bueno, esperen hasta este momento, por dar as gracias, non digo que va a ser o último recital, pero bueno, venho dicindo que xa como algo tengas as vidas do gato, as sete vidas, si, que o cubito son fui, no, te digo isto porque vin a morte vin as sete veces. Bueno, estuve aquí o día que me dou ito, pensé que era a última, que me paden cos gatos por non ter máis vidas. Os gatos os puxen verdes. Pero agora teño que buscar outro animal que teña máis vidas, porque como agua tenes todas.
Buscaré eu por ti aquí en internet, a ver se aparece. Oye, unha cousa que me chivan por aí. A túa vida transcurriu, non sei se en máis sitios, ¿no?, pero entre a cidade da Coruña, Andalucía e a Costa da Morte. Que foches veciño ou naceches no mismo edificio que Pucho Boedo, pode ser isto? Certo?
Oh, pero por eso sou, bueno, algo cantante, pero con mala voz.
É certo, non? Sí, algo disto hai.
É certo, además meu pai levaba moitas veces, de paso que iba para ver del puerto, porque estaba de axudante e de buzo, con un tío del, de Lira, que estaba de buzo en Obras del Puerto de Coruña. Eu levaba moitas veces Santa Margarita abaixo, a Avenida Finisterre abaixo en bicicleta, non? Hasta porque ele estaba por ali, creo que recordar que me dixeran meus pais que de aprendiz de... Era un crío de aprendiz de barbeiro, non? Uh-huh. E un día metiu o Pepe diante na roda diante, se levaron un golpe criminal, e o pobre Tucho choraba. E meu pai dixe, pero que te pasa, homen, non te tendo, me che doi. Era o zapato que te había roto o zapato, caralho. E daquela un zapato roto...
Sí.
Manda truco.
Oye, tamén me contan o de que estiveches en Andalucía, e de aí che quedou ese amor, ese cariño pola Semana Santa, e que o sábado vas lle dar as saetas.
Sí, bueno, foi un motivo, non? Que depois me vi un pouco un compromiso, porque claro, a saeta é unha forma de expresar devoción, de cantar, como digo, non é unha canción, é un sentimento, é un rezo, é unha plegaria. Entonces a raíz de aí dixe, la madre mía, como sigo. Entonces dixe, bueno, pues non queda outra cousa que meter a García Lorca por medio, aos andaluces, bueno, aos machados tamén, a Antonio e Manuel, pero que eu se diría, mira, nací en Coruña, aos 2 anos, o primeiro que falei foi valenciano. Parvoliños. De aí marchei a Mallorca. De Mallorca a Estepona, de Estepona a San Lucas de Barrameda. De San Lucas de Barrameda por fin chegué a Corcubión. Marché para Huelva e volvín.
¿En Huelva dónde?
En Huelva.
¿Huelva capital?
En Huelva capital, sí.
Ah, vale, porque viví en Valverde del Camino.
Claro. Bueno, pues mira, ya era muy rapaz. Estuve allí, vamos, yo vivía con unos antiguos jefes de mi país, porque nos vivíamos nos afueras a... Do puente do Mineral hacia Punta do Sebo. A 2 kilómetros. Pero vivía con un antigo jefe mismo donde está a catedral. Además, se tiña ali, eu iba aos maristas, ali. Ali, oi, te conto unha anécdota. Un patio, imagínate, un patio de baloncesto. Dimensión de baloncesto. Unos 40 ou así en recreo, en varias clases, a xugar o fútbol. Joder, ali coñeu o balón, solo che faltaba coñelo ca man, porque, bueno, había máis patadas, eu daquela, había desarrollado bastante o corpo, non? E me dixo, joder, Manolín, es que vosotros los gallegos sois muy fuertes, porque yo daba cada línea, y digo, sí, es que nosotros comemos allá, comemos un pan que le llaman maíz, y hacemos un caldo que es muy rico, y eso me hace fuerte. Yo en mi vida había probado un caldo.
Pero, porque no eches bien.
A Borba no me gusta.
Quedaches ben, boa terra. Bueno, pues vas a empezar o sábado con saetas, con Lorca, algo teu tamén.
Sí, desta vez non, o que pasa, como che diría, non porque quero acabar cunha poesía que como se escribira eu, polo que di, non? Sí. Desta vez empezo ca seta demostrando que a seta pura, porque, bueno, a que fixo Serrá, bueno, que escribiu Antonio Machado, pero eso non é unha seta, eso é unha seta comercial, moi bonita, vaya, home, aí ven, espera, a ver si...
Ui! Cousas do directo, que pasou aí?
Espera, no, que están limpiando, están pasando...
Vale.
Pero me cambio de sitio.
No te preocupes, que ahora mismo escuitamoste ben.
Sí, se pasou. Entonces, eu vi aquelas saetas, vi aquela xente, bueno, choraba como choraba nele. Era un sentimiento. Entonces, en mí, fíjate ti, que eu vine para aquí, para Rubión, pues tendría 10 anos, más o menos. Bueno, pues, me atrevo a decir que un 60% dos meus sentimentos quedaron en Andalucía. A forma de ser, inclusive, hai cosas tanto en Galicia como en cualquier sitio que te poden gustar menos ou máis. Pero o meu sentimento é andaluz, aquello de Quillo, que despiden al padre, ¿cogiste todo de casa? Sí, papá, sí, ya llevo el botijo. Entonces, es ese sentimiento, y esto empezó dándome ese sentimiento, y decir, voy a demostrar que quiero esa tierra, ¿no? Entonces, pero hubo que cambiar un poquito las direcciones. Yo cuando hago una poesía completa es difícil, ¿no? Es difícil por lo que te dicen antes, no me falta falsa modestia. Es que, habiendo esos poetas, digo, joder, decir una poesía de Manolín.
Bueno. Non estaría, eu deixo, non estaría de máis. A todo isto hai que sumarlle, por certo que non o dixemos, que vas a estar moi ben acompañado por dous musicazos como son Fernando Fraga e Luis Currás.
Sí.
Acompañado todo isto por imaxes.
Sí, eso. Aí está meu amigo Manolo, creo que Berramos, el de Justa Unha, pero está bajo mis órdenes. Aí son o látigo, o entrenador látigo, ¿no? Para hacerlo más o menos, no quiero, aunque no quiero un movimiento, ninguna foto, o sea, tipo vídeo, ¿no? Porque entonces un perde o sentido da palabra, ¿no? Entonces una imagen que acompañe cada poesía, pero unha, vamos. Porque entretengo un poco... o enriqueza a poesía, non sei hasta que punto é certo isto, pero bueno, pero lle dá, e depois o feito de estar, eu me estaría unha hora tranquilamente recitando, pero debe ser un paciente moi pesado, macho, entonces sempre busco un par de actuacións, para que dure o programa, que dure 3/4 de hora, o máximo 50 minutos, dúas atracións para que cambie un poco
o ritmo,
¿entiendes? Que mellor de esta vez, pues claro, cuando paramos así, Víctor me dice, oh, joder, tienes, y claro, que iba a hablar con ellos, porque bueno, dos maestros ahí, y en un principio pensé en que me acompañaran ellos, ¿no? O ven los dos, o ven individualmente. No yo propuse en el final, porque la coordinación para darme entrada a mí, pues, es más difícil, porque no están preparados os meus altavoces e cosas por estilo, sería un gran hándicap, ¿no? E claro, eu trato de que de medir os tempos en todo, ¿no? Cando entro, cando salgo, tampouco non creo que este medio hora a música tocando. En fin, que era moito máis difícil, entonces se lle propuxo eso. Aceptaron, además, encantados. Bueno, para mí unha gran alegría.
Bueno, pues todo isto vai ter lugar o sábado, no auditorio de C. Vai ser unha xornada moi moi emotiva. O que non dixemos foi a hora. A que hora?
8:15.
8:15 da tarde.
Sí, hai veces que vas a estas cousas e dices, estas 8:30. No, Víctor e Maiseu, en eso somos, no tempo somos implacables. 5 minutos de cortesía e se acabou. Quiera venir que venga, que non tamén.
Bueno, pues ya saben, esa cita con Manolín, con gran Manuel Oliveira, vayan, que é gratuito ata completar aforo. Isto tampouco dixemos. Isto é así tamén.
O sea, xa que... Eso sí, solo faltaría cobrar por recitar Manolín.
Bueno, bueno, pues porque no puseches precio, que se cadra, había que pagar a entrada. Bueno, deixo. Ahora é tarde, ahora xa está.
Ahora xa está. O que sí quero aproveitar que estás aí en onda, é darlle...